хабар берген.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда президент Нұрсұлтан Назарбаевты 2020 жылға дейін қызметінде қалдыру туралы референдум өткізу үшін қол жинау науқаны басталғанына 4 күн болды. Алайда қол жинаумен айналысатын бастамашыл топ осы уақыттың өзінде 300 мыңнан астам қол жинап үлгергендерін айтып отыр. Мамандар уақыт соңына шейін 2 миллионға шейін қол жиналады деген болжам жасап отыр, алайда кей сарапшылар бұл науқан әділ өтіп жатқан жоқ деген пікір айтты. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының астанада Алматыдағы тілшісі Меруерт Сәрсебай хабарлайды.
27 желтоқсан күні Қазақстан орталық сайлау комиссиясы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылдың аяғына дейін ұзарту бойынша республикалық референдум өткізу туралы бастамашыл топтың арызын тіркеді. Осыдан бері бастамашыл топ 300 мыңнан астам адамның қолын жинады дейді топ жетекшісі Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Сыдықов. Оның сөзінше 320 адамнан тұратын ынталы топ әр облыста жұмыс істеп жатыр. Олар әртүрлі ұжымдарға барып, кездесулер өткізіп, үгіт насихат айтып, қол қоюға шақырып жүр дейді Ерлан Сыдықов.
200 мыңнан асып кетті, 200 мың дегеніміз ол заң бойынша белгіленген минимум болады. Қазір біз бұны тоқтатуымызға да болады, бірақ біздің ынталы топ 10-11 қаңтарға дейін жұмыс істейміз деп келістік. Жоспарымыз 2 миллионнан астам қазақстандықтардың қолын жинау, индустрияны көтеру, өнеркәсіпті көтеру, білім саласын сол 20-30 жылға дейінгі осы жоспарлардың бәрін бастап отырған адам өзінің аяқтағаны дұрыс па деп айтамын. Соның барлығына көпшілігі, Қазақстан халықтарының көпшілігі қолдап, қолдарын қою үстінде.
Оның айтуынша, қолдаушылардың көбі Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарынан, ал ең азы Маңғыстау облысында. Қол жинау науқаны 10-11 қаңтарға дейін жалғаспақ. Қол жиналып болғаннан кейін ол орталық сайлау комиссиясына тапсырылады. Комиссия қолдың шындығын тексеруі қажет. Сосын ол президентке жиналған қолдың санымен бірге табыс етілуі керек. Конституцияның 17-ші бабына сәйкес референдум бола ма, жоқ па президент шешеді. Егер референдумда бұл мәселе мақұлданса, онда Қазақстанда 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауы болмай, Назарбаев тағы 10 жылға билік басында қала береді. Оппозиция қайраткері Серік Болсын Әбділдин қол жинау науқаны әділ жүріп жатқан жоқ дейді.
Бұлай күнделікті өзіміздің халықпен араласып жүргеннен көрініп тұр. Ішкінде барып өз бетіменен қол қойып жатқан жоқ, оны ұйымдастырып жатқан адамдар бар. Қолыңды берсең дұрыс, бермесең болады, бермесең жұмыс. Сыңа қара, жағдайыңа қара деген қорқынышты әдетті жасайды. Сондықтан ол қол жинау деген көп мәселе емес. Ол әділетті түрде азаматтардың өз еркімен жасалып жатқан қол жинау деп есептеуге болмайды.
Сондай ақ ол өзінің референдумды қолдамайтынын айтты.
Енді мына референдум менен 20 жылға дейін президент болып отырам деген ол конституцияға да адамшылыққа да жатпайтынын біз айтқанбыз. Өз басым референдумға қарсымын.
Ерлан Сыдықовтың отбасы да референдумды жақтап қол қойған екен. Сондай ақ маман ешқандай күштеудің жоқ екенін басып айтты.
Қазір енді бұл ондай заман емес пе? Совет заманы емес, әркім өзінің басын жауап. Демократ ол барды не үшін деп бірінші сұрайды ғой. 100% ерікті деп айтамын. Өйткені ондай халық жоқ қазір, ондай заман емес қазір. Біреу зорлайтындай. Не зорлаудың қажеті де жоқ, қолғысы қойғысы келмейтіндей де бар. Енді қоғам ғой, бәрі бір бетке емес қой бұның барлығы.
Маманның айтуынша тіпті шетелдегі қазақтарды хабарласып жатыр. Алайда олар заң бойынша қол қоя алмайды екен. Бастамашы топ бұған дейін референдум 2011 жылдың наурызында өтуі мүмкін деп айтқан болатын. Азаттық радиосы Меруерт Сәрсебай Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, жаңа жылға аз ғана уақыт қалды. Азаттық радиосы өтіп бара жатқан жылды қорытындылап 2010 жылы болған елеулі оқиғалармен өздеріңізді таныстырып келеді. Осы орайда Қызылағашта болған су тасқынын атап өтсек болады. Біздің студиямызға келіп түскен хабарларға қарағанда Қызылағаш тұрғыны ауылдастарын су тасқыны барысында құтқарғаны үшін марапатталған 25 жастағы Қазбек Сепсуев өзінің жүк көлігімен 180 адамды қауіпсіз аймаққа көшіріп үлгерген. Қазбектің атанасы өз ұлының бұл ерлігіне риза болып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады. Алматы облысында Қызыл Ағаш тұрғыны Қазбек Сепсуев ерлігі үшін марапатталды. 2010 жылдың наурыз айында болған су тасқыны кезінде жас жігіт өзінің ГАЗ 53 маркілі көлігімен 180 адамды қауіпсіз аймаққа көшірген. 25 жастағы жігіттің бұл ерлігін ауылдастарымен үкімет жоғары бағалады. Қазбекке төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко медаль тағып, бағалы сыйлық табыс етті.
25 лет. Человек 6 рейсов сделал на своей машине, вывел.
Ол өз көлігімен 6 рейс жасап, ондаған адамды құтқарды. Ең соңғы рет ауылға кіргенде су деңгейінің көтерілгендігі сонша тіпті көлігі жүрмей қалған. Жалпы шешен ұлты ер жүрек келеді. Қазбектің бұл ерлігі біздің елде барлық ұлт өкілдерінің өзара тату өмір сүретіндігінің көрінісі деп айтуға болады.
И вот то, что он сделал, спасает такое количество, оно достойно великого уважения.
Дит марапаттау рәсімінде сөз алған Владимир Башко. Қазбектің өзі бұл ісінің иеленгендігін мақтан ететіндігін айтқанымен, дәл сол сәтте тек әкесінің айтқанын істегендігін жасырмады.
Конечно, горжусь, что взял награду.
Мен әрине сыйлық алғаным үшін қуанам, бірақ сол сәтте маған әкем адамдарды қауіпсіз жерге алып кет деп айтты. Мен оларды шамам жеткенше ауылдан алыс жерге алып бардым. Қолымнан келгенше көмектесуге тырыстым.
Что было, как было, чем мог я помог людям.
Дейт Қазбек Сепсуев, ал оның әкесі Имрам дәл сол кезде ауыл тұрғындарына ұлынан басқа көмектесетін адам болмағандығын айтады. Егер ұлы айтқан тілін алмағанда ауылдастарының бетіне қарай алмас едім дейді ол.
Я чувствую гордость перед своими сельчанами, что столько людей спас.
Әрине мен өз ұлымды мақтан тұтамын. Ауылдастарымның алдында бетім ашық. Апат басталған кезде бізге көмектесетін ешкім болған жоқ. Әкіміміз отбасымен өзі қашып кетті. Мен болсам өмір бойы осы жерде тұрып келемін. Мен ауылдастарымды қалай тастап кете аламын? Егер ұлым бұлай істемегенде ауылдастарымның бетіне қалай қарайтын едім? Бұл жерде барлығы мен таниды. Қызыл Ағашта тұрып жатқаныма 53 жылдан асты.
53 года, как родился здесь, 53 года живу.
Дейт Имрам Сепсуев. Еске сала кетсек, 2010 жылы наурыздың 11-нен 12-сіне қараған түні Қызыл Ағашта үлкен апат болған еді. Тасқын ауыл мен атта су бөгетін бұзып, ауылға лап берді. Ресми деректер бойынша тасқын салдарынан 45 адам қаза тауып, 48 адам түрлі дәрежеде жарақат алған. Бүгінгі таңда ауыл толықтай қалпына келтірілді. Осы мақсатқа 7,5 миллиард теңге жұмсалған. Жаңадан 465 үй соғылып, 30 үй қайтадан жөнделді. Осы апаттың себеп салдары бойынша қылмыстық іс қозғалып, 7 адамға айып тағылды. Олардың арасында апат шыққан су тоғанына иелік еткен Қызыл Ағаш кооперативі басқармасының төрағасы Қуаныш Бекеев және Алматы облысы бойынша төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің қызметкерлері бар. Қазір олардың ісін сот қарап жатыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, сот ЮКОС ісіне байланысты айыптаушы тараптың айғағын заңды деп таныды. Беларусьте президенттікке үміткер болғандар сотқа тартылды. Афинада сот ғимаратының алдында жарылыс болды. АҚШ әскери түрменің билігін Иракқа берді. АҚШ Венесуэла елшісіне виза бермей қойды. Сеул Пхеньян әскери қуатын арттырып жатыр деп мәлімдеді. Данияда террористер газет редакциясына шабуыл жасамақ болды делінеді, ал Қарағанды облысы жүк вагоны жолдан шығып кетті. Қымбат тыңдарман, алда берілетін хабарлардың қысқаша мазмұнын өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Лондон университетінің ғалымы доктор Гүлберна Өзжан Азаттық радиосына Орталық Азия мен Қазақстанда енді қалыптаса бастаған капиталистік жүйе мен базарлардың саяси экономиясы туралы сұхбат берген еді. Оның қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Сонымен қатар Азаттық радиосының веб-сайтында қызу пікірталас туғызған мақалаларға шолу жасаймыз. Және де Ош қаласында жаңа жыл мерекесі шектеумен өтетін болды. Қала басшылығы қауіпсіздік жағдайын алға тартып, отшашулар атуға тыйым салып отыр деген тақырыпты назарыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыстап кетпеңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сонымен Лондон университетінің ғалымы доктор Гүлберна Өзжан азаттық радиосына Орталық Азия мен Қазақстанда енді қалыптаса бастаған капиталистік жүйе мен базарлардың саяси экономиясы туралы сұхбат берді. Гүлберна Өзжан ханым Лондон университетіне қарасты Royal Holloway Management мектебінде халықаралық бизнес пен стратегия пәні бойынша дәріс оқиды. Бұл ғалым Орталық Азия мен Қазақстандағы базарлардың дамуын зерттеп жүрген аз маманның бірі. Гүлберна Өзжан ханым өзінің мемлекет пен базар құрылымы, Орталық Азиядағы кәсіпкерліктің дамуы атты соңғы кітабында осы аймақтағы базарларды экономикалық һәм саяси ролі зор заманауи институттар деп атаған. Заманауи деп нені меңзеп отырсыз деген азаттықтың сұрағына ол былай деп жауап берді.
In my analysis, by looking at three major bazaars, well, actually one is small in Uzbekistan, Siab.
Жасаған сараптамамда аймақтағы үш базарды, яғни Самарқандағы Сиапты, Алматыдағы Барахолка мен Бішкектегі Дордойды зерттей отырып, олардың капитализм негізінде қызмет атқарып тұрған заманауи институттар екенін көрсеттім, деді Гүлберна Ожжан. Оның айтуынша, бұл саладағы кәсіпкерлер нарық мүмкіндіктеріне ыңғайлана алған және арнайы ақпаратқа ие адамдар. Олар қажетті мәлімет жинайды, рационалды шешімдер қабылдайды, олар өз таныстарымен ғана сауда-саттық жасамайды, жеке пайдасын еселеу үшін сауда қылады. Бұл институттар алуан түрлі тауарлармен жұмыс істейді, олардың көпшілігі аймақтың әр жағынан тасымалданатын фабрикалар мен индустриялық құрылымдардың өнімі. Сөйтіп, мен қарсы пікір ұстанатын ғалымдардың тұжырымына қарсы шығып, базарлар капитализмнің өзінше бір қалыбында қызмет істеп тұрған заманауи институттар деген уәж айттым, дейді Өзжан ханым. Сіз кітабыңызда Барахолканың осы аймақтағы саяси белсенділігі ең аз, бірақ бір күндік түсімі ең көп базар екенін жазыпсыз. Мұны қалай түсіндірер едіңіз?
There has been certain ownership contests.
Барахолка конгломератына иелік етуге қатысты талас тартыс болды. Бұл базарды конгломерат деп атайық. Өткені шұбатылып жатқан бір тұтас базар болғанымен, әр тұсына әркім иелік етеді. Кейбір бөлігі жеке кәсіпкерлер мен отбасылардың меншігінде. Кей тұсында жергілікті әкімшіліктің, тіпті үкіметтегі жоғары лауазымды топтардың үлесі бар. Жалпы айтатын болсам, Барахолка аймақтағы өзге базарлар сияқты саяси бәсеке алаңына айналған жоқ, дейді Өзжан ханым. Өзжан ханым аталған кітабында Қырғызстандағы бірқатар ірі базар иелерінің жоғары лауазымды шенеуніктер болғанын, олардың кейбірі саяси партияларды қаржыландырғаны туралы жазған. Өзжан ханым осыған орай Барахолкаға қатысты мынадай пікірін білдірді.
I think the reason why Barakholka has been growing, prospering with
Мен мойымша, Барахолканың үздіксіз өсуі мен дамуының бір себебі осындай таластарсыздың аздығында жатыр. Өткені, Қазақстанның экономикасы жылдам өсіп келеді. Шағын және орта бизнесті салық пен өзге де алымдар тұрғысынан келгенде бюрократиялық элита бір жола емдене алған жоқ. Бірақ жылдар өте келе жергілікті билік базарларды бюрократиялық жүйеге иліктірді. Реттеусі қолдан қиындатылды. Жер бөлу мен жобалау ережелері үнемі өзгертіп отырады, дейді Өзжан ханым. Оның айтуынша, бақылау тетіктері әлбетте күшті, бірақ бәрібір кәсіпкерлік үшін көрші елдермен салыстырғанда жайлырақ жүйе қалыптасқан. Тағы бір себеп, Барахолкада көптеген тараптың мүддесі тоқайласып қалған. Қырғыз базарларында керісінше жағдай қалыптасып отыр. Бұған Қырғызстандағы режимнің өзгеруі және билікті заңдастыру жолындағы бәсеке көп әсер етті. Сондықтан да қырғыз мысалымен салыстырғанда қазақ мысалы кәсіпкерлікті дамытуға қолайлырақ, бейбіт болып көрінеді, дейді Өзжан ханым. Қымбат тыңдарман, Лондон университетінің ғалымы доктор Гүлберна Өзжан ханымның Орталық Азия мен Қазақстанда енді қалыптаса бастаған капиталистік жүйе мен базарлардың саяси экономиясы туралы берген сұхбатының толық нұсқасы мен алдағы уақытта Азаттықтың интернеттегі парақшасынан таныса аласыздар. Сұхбатты жүргізген әріптесім ғалым Боқаш. Ал веб-сайтымыздың адресі azattik.org.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамызда әдеттегідей Азаттық радиосының веб-сайтында қызу пікірталас туғызған мақалаларға шолумен жалғастырамыз. Онымен өздеріңізді телефон арқылы әріптесім Артур Нығмет таныстырады. Сонымен, Артур, бүгінгі күні көп оқылған, көп пікір туғызған қандай жазба болды?
Кишарак Саида, соңғы күндері біздің сайтымызда үлкен пікір туғызған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту үшін референдум өткізу ұсынысына байланысты жарияланған мақалалар топтамасы. Әрине, сайт оқырмандар арасында үлкен пікірталас орын алды. Саналуан пікір білдірушілердің арасында референдум өткізуге әрекеттеніп жатқан бастамашыл топтың қолдаушылары да табылды, және де наразылық білдіруші оқырманды саны аз емес.
Артур, сонда оқырмандар нақты қандай пікір айтып отыр?
Қазіргі уақытта осы тақырыпқа байланысты мақала топтамасына жалпы есептегенде 200-ден астам оқырман пікір білдіріпті. Осыған байланысты ең қызықты деген ой пікірлерді қысқаша шолып өтсек. Мысалы, Бәке деген оқырманның ойынша Қазақта Нұрсұлтаннан басқа ел басқаратын адам болмауы мүмкін емес. Біз өз жерімізде үшінші сортты халық айналдық. Бізде келімсектер соңғы кезде көбейіп кетті. Олар қазаққа жол беретін емес, бірін-бірі қолдайды. Қазақтың тілі оларға бес тиынға керегі жоқ, дейді Бәке деген оқырман. Көкбөрі деген оқырманның пікірінше, Назарбаев мәңгілік емес, оның бір ғана қазақты өз жерінде қорлап отырғаны баршаға мәлім. Мұндай тексіз, дінсіз, тілсіз, бәрі бешараны кетірмей болмайды. Қалың елің қазағым, енді ойланатын уақытың жетті. Әйтпесе Назарбаев тарихтан қазақ деген ұлтты мүлдем жойып бітіреді. Оның маңындағы итаршылары да қылмыскер. Бұлардың барлығы түбі жазаланады. Тарих ештеңені ұмытпайды, дейді Көкбөрі. Көңілі қалған қазақ деген екпен тіркелген оқырманның ойынша референдумды қолдамай қол қоймағандарға билік шара қолданады. Менің бір таныс мұғалім апайымда бүгін қолын қойыпты, қоймасаң жұмыстан шығарады ғой, дейді. Осы әрекеттерге наразылық білдірмей отырған интеллигенттер табақ жалағыш, ақсақалдарым мұңқау. Ал мен бірдеңе дейін десем, мен де қорқамын қайрымсыз қатыгез биліктен, дейді көңілі қалған қазақ. Тағы да бір қызықты пікірмен аты жөні көрсетілмеген оқырман бөлісті. Оның тұжырымдамасы бойынша Нұрсұлтан Назарбаев мықты саясаткер, дегенмен ол өз ресурсын тауысты. Жасы келді, тоқтам қажет. Назарбаевты қолпаштағандар кез келген кезде сатып кетеді. Ел дағдарысқа ұшырайды. Алайда Назарбаевтың оларды бір жерге топтастыруының арқасында қазақ сияқты момын елді билеп, қазынаны ұрлап тойынды. Енді сол дүниеден айырылғысы келмей айырлыққа барады. 70-ге келген кісіні әлі 10 жыл басын айналдырып пайдаланбақшы. Егер Назарбаев әлі саясаткерлігінен таймаса, ел алдында жинаған азғантай абыройымен қалғысы келсе, мынау референдум атты көпшілік психозға тоқталу қою қажет. Ел басқаратын азаматтар ел ішінде жетерлік, дейді аты жөні көрсетілмеген оқырман.
Артур, референдумды өткізу ұсынысын қолдаушы оқырмандар да өз пікірін білдіріп отыр деп басында айтып өттіңіз ғой. Енді бізді сол қолдаушылардың пікірлерімен таныстырып кетсеңіз.
Иә, сонымен қатар оқырмандардың арасында Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту ұсынысын қолдаушылары да бар. Мысалы, Амантай Нұрбеков деген азаматтың ойынша тұңғыш президентімізге Қазақстанды гүлденген мемлекетке айналдыру мақсатында қабылданған өзінің стратегиялық Қазақстан 2030 бағдарламасын толық жүзеге асыруға мүмкіндік беруіміз керек. Бағдарлама жүзеге асқан соң елбасымыз Назарбаевқа ата қазақ, яғни бүкіл қазақтың атасы, тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің іргетасын қалаушы деген құрметті атақ берілсін деген ұсыныс айтамын. Бұны Қазақстан халықтарының барлығы дерлік қолдайтынына сенемін, дейді Амантай Нұрбеков. Қазақ қызы деген оқырманның пікірінше, Назарбаевтың жүргізіп отырған саясаты дұрыс. Көрші елдерімен салыстырып көріңдерші, қай елдің ірі зауыттары мен өнеркәсіп жаңадан құрылып жатыр. Егер елімізде жағдай нашар болса, неге қазақтар өзбектермен, тәжіктер және қырғыздар секілді елінен безіп, басқа жақтан жұмыс іздеп кетіп жатқан жоқ қой? Осының өзі көп нәрсені аңғартып тұрған жоқ па, дейді қазақ қызы деген оқырман. Саида?
Рахмет, Артур. Қадірмен тыңдарман, естеріңізге сала кетейік, Қазақстанда президент Нұрсұлтан Назарбаевты 2020 жылға дейін қызметінде қалдыру туралы референдум өткізу үшін қол жинау науқаны басталғанына бірнеше күн болды, алайда қол жинаумен айналысатын бастамашыл топ осы уақыттың өзінде 300 мыңнан астам қол жинап үлгергендерін айтып отыр. Мамандар уақыт соңына дейін 2 миллионға шейін қол жина алады деген болжам жасайды. Ал енді біз бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда, Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош қаласында әдетте тойланатын жаңа жыл мерекесі осы жылы шектеумен өтетін болды. Қала басшылығы қауіпсіздік жағдайын алға тартып, отшашулар атуға тыйым салып отыр. Тақырыпты Үкілай Бестай жалғастырады. Осы жылы Ош қаласында жаңа жыл мерекесіне арналған от шашулар болмайды. Қырғызстанның оңтүстігіндегі қала басшылығы мейрамханалар мен басқа да қоғамдық орындарда мерекелік шаралар өткізуге тыйым салып отыр. Ош қаласының әкімдігі мұндай қадамдарға қауіпсіздік жағдайын алаңдап отырғандықтан барғандарын айтты. Бірақ бұл шектеулер маусым айында этникалық қырғыздар мен ашылық өзбектер арасында болған қанды қақтығысты бастан кешкен тұрғындардың наразылығын тудырып отыр. Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатында атын толғатудан бас тартқан Венера бұл жағдайға пікірін былай білдірді.
Тоқта азыр мынау жаңа жылдық арқандай мероприятияларды тоқтатқаны ошол эле адамдарды кичине коркутат. Почему вот они вот ошол мероприятияларды өткөрбөй койду, анда бетине бир нерсе болот экен да деген ошондой коркунуч бар элде.
Кыргыз бийлиги шындыгында калага кауп-катер төнүп тур деп биледи. Жакын күндөрү Ош каласы менен анын аймагынан эки бирдей кару коймасы табылган. Содон бери аймакта каупсуздук чаралары күчөйтүлүп, тексерүүлөр көбөйүп кетти. Бийлик өкүлдөрү чет элде байланышы бар экстремисттерди элдеги жагдайды тураксыздандырууга тырышууда, оңтүстүктөгү этникалык өзбектер арасында арандатуучулук жасамакчы деп айыптады. Ош каласынын акими Мелс Мырзакматов жаңы жыл мерекеси күндөрү террорлук шабуулдар болуу мүмкүн экенин эскертти. Азаттыктын кыргыз кызметине берген батында ул калада жаңадан каупсуздук чаралары күчөйтүлдү деди.
Эл арасында имиш-имишкеттер, эң негизгиси Бишкек менен Ошто болгон жардыруулар себеп болду. Коопсуздуктун сактоонун бир түрү деп мен ойлоймун. Ошондуктан биз ушундай чечимдерди кабыл алууга аргасыз болдук.
Кала башчылыгы жагдайды бакылауда устап отурмуз дейди. Кала акими Мырзакматов адеттен тыш тексерүүлөргө катышты тургундарды түрбөлөнгө түшпөөгө чакырды.
Бул жерде эч кандай бир улуттар аралык кагылышуу жок. Ошондуктан эч кандай бир провокацияга алынбай, паникага түшпөй бул нерсени кабыл алганыңызды мен сурап кетет элем.
Осындай каупсуздук операциялары Ошто бир аз убакытка созулады деди Мырзакматов. Сырт караганда калада бәрі тыныч сыяктуу көрүнөдү деп кабарлаган Азаттыктын кыргыз кызметинин Оштогу тилчиси Эрнест Нурматов адамдар күндөлүктү тиршилиги менен жүрүп жатыр деди. Журналист Нурматов каладагы түрлүү этникалык топтор әлі де бири-бирине күмөн менен карап, өз ара толук сеним орномай отурган чакта түрлүү алып качпа сөздөр тургундар мазасын кетирип отурганын айтат. Кыргызстан президенти Роза Отунбаева элде өтө үлкөн маселелер әлі де бар экенин мойындап, осы аптада курулган жаңа одоктас үкмөт адамдарды бириктирүү жолдорун табар деген үмүтүн жеткизди. Желтоксандын 20-сы күнү Улуттук Каупсуздук комитетинин курулууна арналган Бишкектеги салтанатты шара барысында Отунбаева комитеттин басым бактарынын бири оңтүстүктө улутаралык бейбитчиликти сактап, бул аймакты тураксыздандырып отурган жагдайды аныктап отуруу деди. Жергиликтүү тургундар менен халкаралык адам кукугун коргоочу топтор Ош менен көрүшү Жалал-Абад облусундагы полициянын тексерүү кезинде этникалык өзбектер басты нысанада болгонун айтады. Amnesty International уюму жакында гана оңтүстүктөгү маусым окуяларына катышты сот катарылгандардын басым бөлүгү этникалык өзбектер экенине алаңдаушулук танытты. Кыргыз бийлиги болсо камоого алынып сотко тартылгандардын этникалык тегине карамагандыктарын алга тартат. Олар заң алдында бәрі бирдей деп отур. Кыргызстан омбудсмени Турсунбек Акун таяуда маусым окуяларына катышты жарыялаган хабарында кактыгыска себеп болгон деп бир катар өзбек коомдоштугунун жетекчилерин кинелады. Олардын бири бурунку заңгер Ходиржан Батыров өзүнө таалган айыптар менен келишпейт. Желтоксан айында Ош каласындагы мешиттин 5 имамы башка да айыптар менен катар дәстүрлүү эмес ислам динин насихаттады деп кызметтеринен алынды. Тагы бир имам жаштарды тартып, террорлук топторго жолдоп жатыр деген айып менен камоого алынган. Бирок бийлик ул имамдардын улту жөнүндө эчтеңе айтпады. Соңғы кездегі аймақтағы этникалық өзбек қыздарын алып қашып зорлады деген хабарлар Ош қаласының тұрғындары арасында өзара сенімсіздікті күшейтті. Жергілікті ақпарат құралдары жазғандай қаладағы 16 мен 18 жастағы бірнеше өзбек қыздары үйлерінен басып әкетілген, кейін оларды зорлап шаштарын алып жартылай жалаңаш көшеге тастап кеткен. Ош полициясы 4 өзбек қызы жоғалды деп олардың отбасы мүшелері өздеріне хабарласқанын растап отыр, бірақ полиция оларды ұрлап әкетіп зорлады дегенді жоққа шығарады. Қалалық полиция басқа кармасы бул зардап чегүүчүлөрдүн бири өз эрки менен үйүнөн кетип калып, мени алып качты деген окуяны ойлоп тапкан деп отур. Кыргыз кукук коргоочусу Азиза Абдурасулова өзүнүн сондой 4 исти бийлик өкүлдөрүнө бергенин айтат. Жергиликтүү кукук коргоочу Равшан Гарипов болсо, ул жапа чеккен өзбек кыздары бийликтин кысым менен бул берген чагымдарын кайтарып алуу мүмкүн дейт. Ош каласындагы осындай окуялар рейдтер менен кала башчылыгынын террорлук шабуул болуу мүмкүн деген эскертүүлөрү этникалык кыргыз менен өзбек тургундарын мазасыз күйгө түшүрүп отур.
Бул Өкүлай Бестай болду, энди соңку жаңылыктар менен өздөрүңүздү Ермек Тилеген тааныштырат.